Qalampirdan gapiramiz. Rimda Italiya dengiz floti kapitani Rossiya uchun josuslikda ayblanib hibsga olindi. Karabinerlar maxsus kuchlardimlari uni Rossiya elchixonasida ishlayotgan zobit bilan uchrashuv paytida qo'lga olgan. Bu haqda mahalliy Rai Republika nashri xabar berdi. Ma'lum qilinishicha hibsga olish Rossiya foydasiga josuslik qilish ishi bo'yicha Rim prokuraturasining orderi asosida amalga oshirilgan. Qo'lga olish operatsiyasi maxfiy hujjatlarni pul mukofoti evaziga topshirish paytida amalga oshirilgan. Rossiyaning Rimdagi elchisi Sergey Razov ushbu voqeadan so'ng Italiya tashqi ishlar vazirligiga taklif qilingan. Italiya tashqi ishlar vaziri Luigi Di Maio Rossiya uchun josuslik ishi doirasida ikki rossiyalik diplomatni zudlik bilan mamlakatdan chiqarib yuborilishini e'lon qilgan. Biz Rossiya elchixonasining ikki xodimi Rimdan chiqarilishi munosabati bilan afsusdamiz. Ushbu qarorning qabul qilinishi bo'yicha o'rganish olib boryapmiz. Ikki tomonlama munosabatlar darajasiga to'g'ri kelmaydigan holat bo'yicha keyingi qadamlarimiz to'g'risida qo'shimcha ma'lumot beramiz, deyiladi vazirlik xabarida. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov esa ushbu hodisa ikki mamlakat o'rtasidagi muloqotga xalal bermasligiga umid bildirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.